101,7 Surabaya KMTB.
Yo, gak rame, re.
Iya, re.
Aduh, hatiku iki sing rame iki ning. Duduk Surabaya sing rame.
Lah lapo, Cak?
Aku bingung iki ya opo iki. Aku mau mangkel iki sakjane.
Mangkel apa?
Tapi eman, ya opo ya?
Eman lapo.
Aku kan iki wis dadi mantan. Ya karena gak ambek pacarku sing biyen.
Oh.
Ya kan, tapi iya, iki ku nomornya sih tak simpen.
Terus
IG-ne tak simpen.
Saya mau follow.
Tak follow.
Terus
gak tak hide kayak ngono. Tapi kok aku ndelok DE kok saiki kok pengin bali. Tapi kok yo ono sik rontok mangkeling ngono lho. Bingung aku, masa yo tak blokir kok ngene
iki. Ya gak apa-apa blokiran ae lo nek nggarai gundah gulana gelisah kok.
Eman tapi.
Apane sing di eman?
Wis dadi mantan soalnya yo.
Lah iya. Ono manfaat lo blokir mantan iku, Cak.
Oh, iya ta.
Ono, iki teko kompas.com jarene yo nek awakmu blokir mantanmu, awakmu iku gak ero pacar anyare dhe'e, dadi awakmu gak loro ati.
Oh, bener. Ngerti ngono apa? Kancaku Dewi.
Lho kan kandhani. Arek kok terus selain iku iso amu iku njogo atine ayangmu sing saiki.
Gorong ono sih tapi yo.
Yes, minimal
atiku Dewi lah sing njogo lah yo. Terus.
Terus mari ngono itu koyo penanda nek hubunganmu iku benar-benar berakhir. Tadi wis gak ate omong-omongan opo basa-basi story-story ngelek-ngelek wis gak usah.
Wis
putus kok.
Alah.
Ayo ngono, Cak.
Lha nek moro-moro dek yo kan tak blokir iki. Tapi moro-moro dek moro.
Nah,
moro-moro dek moro nak omaku.
Lho.
Cak Zen, ya apa kabare?
Lah apa sih? Wis putus-putus.
Blokir wis tak apa ya batasi. Tapi dek ngirim undangan nikah.
Lho.
Undangan kawin.
Lho.
Ya apa lek koyo ngono iku?
Enak, ijol prasmanan.
Oh, dadi tamu undangan rek.